Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 7. aprila. Pred okružnim sudom u Hagu danas prvo ročište po tužbi porodica žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije.
Holandski bataljon je bio dio Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon ništa nije učinio da je spasio jedan život.
Centralna banka Bosne i Hercegovine u 2013. godine ostvarila profit od preko 30 milijuna konvertibilnih maraka.
Centralna banka je ostvarila profit prošle godine i u skladu sa zakonom Centralnoj banci smo prebacili cirka 18 milijuna u budžet Bosne i Hercegovine.
Sindikat radnika komunalne privrede Sarajevskog kantona počinje mirne proteste pred Sarajevskom kantonalnom vladom.
Problem je u resornim ministrima u Skupštini kantona Sarajevo, koja na određeni način donosi i izglasava svoje odluke, a te odluke nisu nikad bile provedene.
Proruski demonstranti koji od juče kontrolišu zgradu lokalne javne uprave u Donjecku proglasili nezavisnu Republiku Donjeck. U Ruandi počinje jedna nedeljna komemoracija povodom 20 godina od genocida. Mađarski premijer Viktor Orban proglasio pobjedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Ženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvo ročište u slučaju tužbe 8000 Srebreničana protiv države Holandije počelo je danas pred okružnim sudom u Hagu nakon 7 godina. Porodice i rodbina ubijenih Srebreničana tužile su Holandiju zbog nesprečavanja genocida u zaštićenoj enklavi Ujedinjenih nacija. Pred zgradom kantona Sarajevo počeli su protesti radnika Grase i uposlenika komunalne privrede. Iz granskog sindikata su saopštili kako protestima koji će se održavati svaki dan do kraja sedmice žele skrenuti pažnju na nepoštivanje kolektivnog ugovora, neisplaćivanje plata te neuplaćivanje doprinosa i zdravstvenog osiguranja. Najavljen je dolazak oko 1000 radnika. Obustave saobraćaja neće biti. Sud Bosne i Hercegovine je ukinuo pritvor Salemu Hatiboviću i Nihadu Trnki koji su osumnjičeni za paljenje zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je okvalifikovano kao terorizam. Izrečena im je zabrana napuštanja mjesta boravišta te oduzete putne isprave. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se s čelnicima sindikata Mostarskog aluminija. Obećao je da će vlada uložiti napore da nakon imenovanja novog menadžmenta počne rješavanje problema dugova i blokade računa firme. U Kosovskoj Mitrovici noćas je zapaljen automobil opštinske administracije. Ovo je drugi incident nakon što je prethodno pucano u automobil supruge bivšeg gradonačelnika Gračanice Bojana Stojanovića. Vođa Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić počeo je konsultacije o formiranju nove vlade Srbije. Ranije je najavio da će vlada biti formirana do 25. aprila, te da će imati maksimalno 19 članova, a fokus će biti na zapošljavanju i jačanju privatnog sektora. Situacija u Ukrajini dalje je napeta, dok je zgrada regionalne uprave u Harkovu oslobođena od proruskih demonstranata, u Donjecku su proruski aktivisti zauzeli zgradu administrativne uprave. Proglasili su Narodnu republiku Donjeck te najavili referendum o budućem statusu. Premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk na sjednici vlade naveo je kako ruske snage namjeravaju preći granicu i zauzeti ukrajinsku teritoriju. Rasprava o situaciji u Ukrajini centralna je tema i zasjedanja parlamentarne skupštine Vijeća Europe, koja će posebnu pažnju posvetiti prijetnji funkcionisanju demokratskih institucija u toj zemlji. Grčka pristaništa organizovala su 4-satnu obustavu rada zbog planova za privatizaciju Solunske luke. Albanska policija zaplijenila je 1,6 tona kanabisa namijenjenog talijanskom tržištu. Jedna osoba je uhapšena, nekoliko ih je u bjekstvu. Mađarski premijer Viktor Orban proglasio je sa više od 44% glasova pobjedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima, kazavši da su pokazali da je Mađarska najujedinjenija nacija u Europi. U Ruandi je počela jedna sedmična komemoracija povodom 20 godina od genocida nad plemenom Tutsi. Predsjednik Paul Kagame i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zajedno su zapalili plamen u memorialnom centru o genocidu. U poplavama koje su pogodile Solomonske otoke poginula je 21 osoba. Gotovo 40 njih se vode kao nestali. U seriji okršaja među kriminalcima na sjeveroistoku Meksika poginulo je 14 osoba. Još nije poznato jesu li okršaji povezani. Dvoje radnika UN-ovog ureda za borbu protiv droge i kriminala ubijeno je na aerodromu Galkayo u Somaliji. Jedna osoba je uhapšena, a razlog napada još nije poznat. Australijski zvaničnici saopštili su da je uz pomoć specijalne opreme uhvaćen signal crne kutije. To je do sada najbolji trag u potrazi za nestalim malezijskim avionom. U Indiji su počeli parlamentarni izbori i očekuje se da će pobjedu odnijeti opozicioni hindu nacionalisti. Izbori će trajati do 12. maja i odvijeće se u 9 faza. U Bosni i Hercegovini se sutra očekuje malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, po kotlinama moguća magla. Jutarnje temperature od 4 do 10 na jugu, a najviše dnevne od 18 do 26 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi prijegod vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U Hagu je počeo sudski proces po tužbi 8.000 preživjelih i predstavnika žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije, čiji su vojnici u okviru mirovnih snaga UN-a bili zaduženi za tu zaštićenu zonu. Cilj tužbe je, kako navode predstavnici srebreničkih udruženja, utvrditi u građanskoj parnici odgovornost Holandije za zločine i genocid na Srebreničanima. Informiše Dženana Karbeglović.
Početku suđenja prisustvuju predstavnici 14 udruženja žrtava rata i to u svojstvu posmatrača. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa, jedna je od njih. Prema njenim riječima, porodice žrtava očekuju zadovoljenje pravde, odnosno da Holandija prihvati odgovornost za ono što se desilo u julu 95. u Srebrenici.
Jer mi smo izgubili našu djecu, silovane su naše kćerke pod zastavom Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon je bio dio Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon ništa nije učinio da je spasio jedan život.
Advokat žrtava Semir Guzi navodi kako pripreme za proces traju već 14 godina, te da je u proteklom periodu advokatski tim pokušavao postići određeni dogovor sa Holandijom, ali bezuspješno. Cilj postupka, kako kaže, je utvrđivanje odgovornosti države Holandije u građansko-pravnom smislu za zločin i genocid koji se desio u Srebrenici. Guzi ističe kako u ovom predmetu pomaže i presuda po tužbi Hasana Nuhanovića i porodice Mustafić, u kojoj je Holandski apelacioni sud zaključio da je država Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka poslije pada Srebrenice i naredio vladi da plati odštetu njihovim porodicama.
Činjenično i pravno, mada se radi o istom događaju i lokalitetu, predmeti nisu identični, što je vrlo bitno za naglasiti. Ali u svakom slučaju se određena paralela može povući i ta presuda nam svakako pomaže.
Hasan Nuhanović.
Ujedinjene nacije su definitivno odgovorne. Znači, nemoguće je da je Holandija sama odgovorna, a UN nije. Ako se dokaže, a nadam se da hoće, odgovornost Holandije, ta odgovornost definitivno leži istovremeno i na Ujedinjenim nacijama u najvećem njenom dijelu. Pogotovo kad se radi o samom padu zaštićene zone. I ako dođe do toga da se moraju isplatiti odštete porodicama žrtava, po mom mišljenju Ujedinjene nacije su te koje trebaju da, pored Holandije i drugih odgovornih, naprave fond iz kojih bi se te odštete isplaćivale.
Prema procjeni advokata, sudski postupak preživjelih žrtava srebreničkog genocida protiv Holandije bi mogao trajati od 3 do 5 godina. Planirano je da tokom postupka svjedoči 11 majki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U svom godišnjem obraćanju BH javnosti i Centralne banke Bosne i Hercegovine saopšteno da je profit Centralne banke za 2013. godinu bio preko 30 milijuna konvertibilnih maraka. Od tog novca danas je budžet BH prebačen 18 milijuna. Ovo su samo neki od podataka koji su čelni ljudi Centralne banke Bosne i Hercegovine predstavili danas u Sarajevo. Slušamo Mariju Arnautović.
U godišnjem izvještaju Centralne banke Bosne i Hercegovine u 2013. godini bilježi se blagi ekonomski oporavak 1,51% bruto domaćeg proizvoda u odnosu na kraj 2012. godine. Krajem 2013. godine nezaposlenost je iznosila 27,50%, a prosječna plata na kraju godine u Bosni i Hercegovini je bila 838 konvertibilnih maraka. Rečeno je i da su devizne rezerve na kraju ove godine iznosile preko 7 milijardi konvertibilnih maraka. Centralna banka ostvarila je profit od preko 30 miliona, od čega je danas u budžet Bosne i Hercegovine prebačeno 18 miliona maraka, kaže guverner Kemal Kozarić.
Samo poređenja radi, plan u budžetu Bosne je bio 10 miliona da ćemo prebaciti. Znači, prebacili su je 8 od onoga što je bilo planirano. Sad zvanično, znači, to su brojevi koji su u financijskom izvještaju i koji smo, evo, mi već danas ovaj dio koji pripada budžetu transfersali.
Što se tiče bankarskog sektora, njegova je aktiva na kraju 2013. iznosila više od 23 milijarde maraka. Ovaj sektor je, kaže se u izvještaju, godinu završio sa gubitkom od 36 miliona.
Jer 5 banaka je ostvarilo negativan rezultat, od toga 2,5 banke nije nikakva tajna, 180 miliona, i one su uglavnom odvele sektor u minus.
Projekcija Centralne banke je da će u 2014. godini rast GDP-a biti oko 2,4%, kaže guverner Centralne banke.
I mislimo da ipak izborna godina može biti poticaj svima onima koji danas donose jel odluke izvršne vlasti na svim nivoima da učine dodatne napore da bi, tako kažem, ovu godinu učinili boljom.
Odgovarajući na pitanje kakve bi bile posljedice prekida aranžmana sa MMF-om, Kozarić je kazao:
koliko jedan dio Bosne i Hercegovine ne bude prihvatio dalje jel ove reforme koje trebaju da budu i odredio se nekim drugim pravcem, aranžman će prekinut. On nije još uvijek prekinut, znači pismo namjere postoji koje smo mi potpisali i koliko je meni poznato da neke reforme, neke politike su već implementirane i da bi nova sjednica direktora MMF-a trebala biti 25. aprila.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oglasili su se danas i iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Neefikasan pravni i pravosudni sistem, ograničen pristup financijama i politička nestabilnost najproblematičniji su faktori za poslovanje preduzeća u BiH. Da bi se to promijenilo, BiH vlasti moraju prije svega harmonizovati postojeće propise, prenosi Selma Boračić.
U skoro 65.000 firmi na području Bosne i Hercegovine blokirani su svi računi, a 40.000 kompanija ima bar jedan blokiran račun. Složen sistem oporezivanja, složenost i sporost javne uprave, par fiskalne obaveze koje firme moraju platiti, samo su dio prepreka za poslovanje. Direktor sektora za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Momir Tošić.
Da bi preduzeće nesmetano obavljalo djelatnost u Bosni i Hercegovini, neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za plaćanje raznih fiskalnih i parafiskalnih dažbina i oko 30 zakona kojima su, ako ih se ne pridržava, predviđene kaznene odredbe. Preduzeće je dužno da u toku godine preda preko 150 raznih prijava i obrazaca. To kada pomenemo ljudima koji žele da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, njima se diže kosa na glavi.
Bosna i Hercegovina mora osloboditi investicioni prostor za privatna preduzeća, što podrazumijeva smanjenje javnog sektora. Kreatori politika trebaju se fokusirati na dosljedne i provodive ekonomske i socijalne reforme. Bosansko-hercegovačka privreda i pored svega ima mnogo šansi, tvrdi predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.
Šanse za Bosnu i Hercegovinu su kreiranje jednog novog poslovnog ambijenta i korištenje naših resursa, dakle stavljanje u funkciju naših resursa, one koje mi imamo. Da bi ih stavili u funkciju, mi moramo takav ambijent izgraditi gdje će nam doći strani investitori investirati, otvarati kompanije i zapošljavati naše ljude.
U dokumentu BH Privreda šanse i izazovi stručnjaci Vanjsko-trgovinske komore sačinili su niz preporuka kojima bi se oporavila privreda u ovoj državi. Dokument će uputiti relevantnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sarajevski kantonalni odbor sindikata radnika komunalne privrede danas počinje mirne proteste koje namjeravaju, kako poručuju, održavati svaki dan do 11. aprila. Od vlasti zahtjeva isplatu zaostalih plata, socijalnog i zdravstvenog osiguranja, poštivanje kolektivnog ugovora, kao i zakona o komunalnoj privredi, informiše Ivana Bilić.
Prosvjedi su najavljeni do petka, a održavat će se ispred kantonalne vlade. Adem Šerak, predsjednik sindikata komunalne privrede kantona Sarajevo, članove ove vlade smatra najodgovornijim za trenutnu situaciju u kojoj se nalaze komunalna poduzeća.
Problem nije u komunalnom radniku, problem je prije svega u vladi kantona Sarajevo, problem je u resornim ministrima, u skupštini kantona Sarajevo, koja na određeni način donosi i izglasava svoje odluke, a te odluke nisu nikad bile provedene.
Osim nepoštivanja kolektivnih ugovora, Šerak je podsjetio i na nepoštivanje zaključaka potpisanih između resornog ministra i sindikata.
Prije svega se radi o nepoštivanju zakona o komunalnoj djelatnosti član 23, koji kaže ukoliko osnivač po bilo kom osnovu dovede dotle da jedna komunalno preduzeće postoji s gubitkom, da je ono u obavezi nadoknaditi taj gubitak. Donijeli smo određene zaključke gdje smo rekli da se stečena prava ne mogu jednostrano ukidati. Zadnje ono što je na neki način i kumuliralo jeste informacija gospodina Petrovića prema Sarajevo gasu i prema toplanama da im se obustavlja isplaća plaći.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u Federaciji Bosni i Hercegovini Rifat Mahmutović rekao je da su ovotjedni prosvjedi tek opomena vlastima da počnu raditi svoj posao.
Sljedeći će biti 5.000, a to znači kolaps kantona Sarajevo u komunalnim uslugama. Ono zadnje su tužbe 5.000 radnika koje su teške preko 100 miliona.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A pred zgradom Sarajevske kantonalne vlade u ovom trenutku se nalazi naša Aida Đugo. Aida, da li su se radnici komunalne privrede okupili i na koji način protestuju?
Jesu, Milade, prije nekih 40 minuta počelo je okupljanje radnika 6 javnih komunalnih preduzeća. Trenutno ih je nekoliko stotina. Sindikalne vođe im se obraćaju putem razglasa. Radnici nose transparente na kojima piše budite vlasnici, a ne robovlasnici. Vratite nam dostojanstvo, ne prosimo zarađeno. Iako su bučni, protesti se odvijaju mirno. Sindikalne vođe su na početku protesta apelovali da sve prođe dostojanstveno. Imaju redare koji čuvaju red. Ovdje su radnici Toplana, Sarajevo gasa, Tržnica, Vodovoda, Grasa i Parka. Svi su nezadovoljni neisplaćivanjem plaće i uplatom doprinosa za zdravstveno i penzijono osiguranje te nepoštivanjem kolektivnih ugovora. Danas su se radnici prvi put okupili, a najavljuju da će protestirati svakodnevno do petka, na istom mjestu u isto vrijeme. Kažu da zbog protesta građani neće trpjeti, radnici će obavljati posao uobičajeno. Milade.
Hvala, bile to Aida Đugum. 15 sati i 16 minuta, podsjećanje na vijesti dana. Pred okružnim sudom u Hagu danas prvo ročište po tužbi porodica žrtava genocida u Srebrenici protiv države Holandije. Centralna banka Bosne i Hercegovine je prošle godine ostvarila profit od preko 30 milijuna konvertibilnih maraka. Sindikat radnika komunalne privrede Sarajevskog kantona počinje proteste pred Sarajevskom kantonalnom vladom. U Ruandi počela jednonedjeljna komemoracija povodom 20 godina od genocida. Za 100 dana 1994. godine vladajuće pleme Hutu pobilo 800.000 pripadnika manjinskog plemena Tutski. Svjetske agencije također prenose. Proruski demonstranti upali su zgradu vlade u tri velika grada istočne Ukrajine. Policija nije primijenila silu protiv prosvjednika koji su na zgradu vlade u Harkovu okačili rusku zastavu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Harkov je bio treći grad u kojem su demonstranti probili policijski kordon i zauzeli zgradu vlade. Prethodno su u ranim jutarnjim satima proruski aktivisti zauzeli zgradu vlade u Donjecku i ured sigurnosnih službi u Luganju. Sva tri su grada vrlo blisko ukrajinsko-ruskoj granici. Neki od demonstranata zahtijevali su organiziranje referenduma sličnog onom koji je prošlog mjeseca održan na Krimu. Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Oleg Turčinov utkazao je ranije planirani put u Litvanju kako bi se pozabavio posljednjim neredima u zemlji. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina i bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića da su naredili i finansirali akcije separatista na istoku zemlje. On je obećao da će bez korištenja sile vratiti red na istok zemlje. Ukrajinske vlasti su u subotu pritvorile 15 ljudi pod sumnjom da spremaju svrgavanje vlasti u regiji Luganj, nakon što su ruske tajne službe početkom prošle sedmice uhapsile 25 Ukrajinaca pod optužbom da planiraju napade u Rusiji. Posljednjih nekoliko sedmica na istoku Ukrajine se stalno održavaju protesti proruskih aktivista. Promatrači kažu da su demonstracije jako dobro organizirane i koordinirane, pa se logičnim čini pitanje zašto sada. Moskva zvanično tvrdi da su u pitanju samo organizirani i zabrinuti građani, ali opravdano se sumnja da je Putinova namjera držati Kijev pod stalnim pritiskom uoči izbora zakazanih za 25. maj.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Danas je svjetski dan zdravlja. Javnost u Bosni i Hercegovini mora biti informisana o opasnosti od takozvanog transmisionih bolesti, odnosno bolesti koje na čovjeka prenose komarci, buhe, krpe ili muhe. Riječ je o oboljenjima koja su se pojavila više od 100 zemalja u svijetu. Sve to rečeno je uzostalo na skupu u Mostaru koji je upriličio Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz grada Neretvi javlja se Mirsad Behram.
Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije 7. april se od 1950. godine obilježava kao Svjetski dan zdravlja. Ove godine pod sloganom Mala bića, velika prijetnja, tema su transmisione bolesti, odnosno, kako je objasnio direktor Zavoda za javno zdravstvo HN Kantona dr. Enis Čolaković, to je grupa zaraznih bolesti čiji su uzročnici virusi, bakterije, protozoje koje se na čovjeka prenose putem takozvanih vektora kao što su komarci, muhe, krpelji, buhe i slično.
Svake godine u Europi od ovih transmisionih bolesti oboli negdje oko 77.000 ljudi, a u periodu od 1990. do 2010. godine oboljelo je u Europi negdje oko 1,5 milijuna ljudi.
Iako se većinom te bolesti pojavljuju u tropskim krajevima, doktor Čolaković se boji da bi jedna od njih se i ove godine mogla pojaviti u našim krajevima, a to je groznica zapadnog Nila.
Jer smo imali u toku godine, prošle godine, već slučajeva, a s obzirom na ove klimatske prilike koje su vladile ove godine, mogućnost je znači da dođe oboljenje, do ovo oboljenje i kod nas.
Na skupu u Mostaru posebna pažnja posvećena je skabijesu, to jest bolesti šuge, o kojoj su mediji zadnjih godina u Hercegovini dosta izvještavali, tvrdeći da je dolazilo do epidemije. Da bi opet moglo doći do vala šuge, smatra i doktorica Malina Fočić, dermatovenerolog, koja kaže da je jako važno bolest prepoznati na vrijeme.
Prvi puta kada osjete simptom šuge, a to je noćni svrbež, oni odmah treba da se jave ljekaru. Tad je ona bezazlena, tad se ona lako liječi.
Doktorica Fočić se ne slaže da je šuga bolest siromašnih.
A pacijenti koji vode higijenu, koji vode računa o tome, čak je njih teško i prepoznati nama u ambulantama, jer se to zove skabije snjegovanih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u Banja Luci se ovih dana očekuje da će vlada Republike Srpske u skupštinsku proceduru po hitnom postupku uputiti predloge zakona o platama zaposlenih u MUP-u, u oblasti prosvete i kulture, organima republičke uprave te organima pravosuđa i javnim službama. O predlozima pet zakonskih rješenja o platama budžetskih korisnika danas se razgovaralo u resornim sindikatima. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za Sindikat obrazovanja Republike Srpske prijedlog zakona o platama je prihvatljiv, ali on ne predviđa izjednačavanje koeficijenata prosvjetnim radnicima, te se o tome treba razgovarati nakon usvajanja zakona, kaže predsjednik sindikata Dragan Knjatić.
Profesor u osnovnoj školi ima koeficijent 9,5, profesor u srednjoj školi ima koeficijent 10, gdje su ugrađeni i topli obrok i regres, dok kod ostalih budžetskih korisnika pozicije, recimo za visoku stručnu spremu, počinju i kreću od 11,5, 12 ili 13. To je ta neusklađenost, a imamo praktično ista zanimanja.
Zakon o platama prihvatljiv je i za sindikat uprave, ali ne u potpunosti, kaže predsjednik ovog sindikata Tomislav Vrhovac.
Normalno da sindikat u potpunosti nije zadovoljan, zato što imamo određene kategorije zaposlenih koje nije baš vraćena plata za 5%, ali većini je vraćena i na nekakav način smatramo ovo kompromisnim rješenjem.
Sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova također je prihvatio prijedlog zakona o platama budžetskih korisnika, ali traže i vraćanje 5% plate za radnike visoke i više stručne spreme za prva tri mjeseca ove godine. Sa druge strane, Sindikat pravosuđa je konačno dobio vraćanje plata za radnike sa srednjom stručnom spremom na nivou iz 2008. a konačno su im i primanja regulisana zakonom, kaže predsjednik sindikata Siniša Petrović.
Da bi se izdvojili iz zakona o platama organa uprave i Zakona o platama za radnike unutrašnjih poslova. Da bi konačno dobili svoj zakon i da bi imali jednu adresu koju ćemo se obraćati, a to je Ministarstvo pravde Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske utvrdila je jučer na posebnoj sjednici po hitnom postupku prijedloge pet zakonskih rješenja kojima će biti ispunjena obaveza da plate budžetskih korisnika budu vraćene na nivo prije odluke o smanjenju, te će ih po hitnom postupku uputiti u skupštinsku proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostajemo dalje u Banja Luci. Od najavljene opštine izmjene udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj radi lakše đačke torbe, kako sada stvari stoje, neće biti ništa. Tek bit će izmjene knjiga, ali njihov broj ostaje isto. Isto tako, ni ove godine neće biti ispunjeno obećanje entitetske vlade da besplatni udžbenici budu dodjeljivani i trećem razredu osnovaca. Priča Milorada Milojevića.
Direktor Prosvjetno-pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović rekao je da će se u narodnoj školskoj godini koristiti novi udžbenici za muzičku kulturu za drugi i treći razred, engleski jezik za treći, četvrti i peti razred, te udžbenik osnove informatike za šesti, sedmi, osmi i deveti razred. No osim novih udžbenika, predložena je i adaptacija 15 knjiga od šestog do osmog razreda. Uradit će se malo veći zahvati na jednoj trećini udžbenika i tehničke korekcije u udžbenicima od drugog do petog razreda. No na pitanje šta bi sa najavom da će đačke torbe biti lakše, Damjanović kaže.
Rekli smo da se može razmišljati o tome da se jedan udžbenik štampa u dva dijela i mi smo sigurni ako sve one mjere koje smo mi propisali da bi se djeci olakšalo i da djeca ne trebaju nositi u škole i ono što im treba taj dan i ono što im ne treba taj dan, ili najlakše ponijeti sve pa koristi ono što misle koristiti.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija istakao je da nastavnici mogu insistirati samo na korištenju, odnosno nabavci, obaveznih udžbenika iz kataloga koji je usvojen krajem marta ove godine. Rekao je i da će entitetska vlada nastojati da i za narednu školsku godinu podijeli besplatne udžbenike za prvi i drugi razred osnovne škole.
To je ukupno oko 10.000 udžbenika za prvi i isto toliko za drugi razred. Nekada je bila ideja da se ide i sa nabavku udžbenika za treći razred, međutim, bilo bi, da tako kažem, pretenciozno da u ovom trenutku mogu potvrditi takvu vijest.
Cijene svih udžbenika, kako kažu nadležni, i pored izmjena ostaće iste. Jedino će knjige za strane jezike biti jeftinije za 2 do 4 marke. Planirano je i da se roditeljima omogući da školske knjige kupuju na maksimalno 4 rate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sport. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je proteklog vikenda u Helsinkiju selekciju Finske rezultatom 3-2. Bio je to susret drugog kola druge grupe Euroafričke zone, čime je BH selekcija stekla pravo da se sa teniserima iz Litvanije bori za ulazak u viši rang u prvu grupu zone. Susret je planiran za polovinu septembra na domaćem terenu. Osvrt bude Vukobrta.
Junaci iz Helsinkija su Damir Džumhur, Mirza Bašić i Tomislav Brkić. Naravno, Davis Cup dueli su specifični, po tome što u njima kolektivni duh i timska igra potiru filozofiju prostog zbira pojedinačnih rezultata, ali ipak zasluge nisu baš posve jednake. Ovoga vikenda na dalekom sjeveru svojim individualnim rezultatom nametnuo se Bašić, koji je napravio ključno iznenađenje, a time i prevagu u korist tima. 253. igrač sa ATP liste u jednom epskom meču pobjedio je Jarka Neiminena, tenisera koji je zauzima 45. mjesto na istoj toj ljestvici. Ostalo je nekako išlo prema planu, jer je drugi finski igrač Juho Pauko plasiran čak iznad 1400. mjesta. To sve naravno ne smije posve gurnuti u zaborav Džumhurov bod, niti trud koji je u naletu Finaca uložio Brkić. Pobjeda protiv Finske je vjerovatno najveći rezultat BH vrste, premda je mjereno krajnjim dometom ostao izjednačen sa još dva jednako vrijedna. Ovo je naime treći put da, otkako igra u drugoj grupi Euroafričke zone, Davis Cup reprezentacija BiH ima šansu za ulazak u prvu grupu. Do sad su doživljena dva poraza protiv Portugala i protiv Danske, a sad je na putu selekcija Litvanije. Meč je na programu između 12. i 14. septembra, a dobra vijest je u tome što će se selekcija Bosne i Hercegovine po prvi put u duelima za elitni regionalni rang boriti na domaćem terenu. Po svemu sudeći, Džumhur i drugovi nisu bez izgleda u ovom duelu, premda su teniseri sa Baltika do sad postizali bolje rezultate. Isto tako, Litvanci su bili bolji u međusobnim susretima. Dva puta su pobjedili, a jednom izgubili, ali sva tri meča su igrana na sporim zemljanim podlogama koje rivalima više odgovaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Evo nas i u 28. minutu emisije sa novim pregledom vijesti. U studiju je Čenana Halimović.
Pred okružnim sudom u Hagu počelo prvo ročište u slučaju tužbe 8.000 Srebreničana protiv Holandije zbog nesprječavanja genocida. Na protestima radnika komunalne privrede pred zgradom kantona Sarajeva okupilo se nekoliko stotina prosvjednika koji traže uplaćivanje doprinosa te isplatu plata. Sud Bosne i Hercegovine je ukinuo pritvor Salemu Hatiboviću i Nihadu Trnki, osumnjičenima za paljenje zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić čelnicima sindikata Mostarskog aluminija obećao da će vlada uložiti napore da počne rješavanje problema dugova. Vođa Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić počeo je konsultacije o formiranju nove vlade Srbije. U ukrajinskom gradu Donjecku proruski aktivisti zauzeli su zgradu administrativne uprave te proglasili Narodnu republiku Donjeck. Premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk na sjednici vlade naveo je kako ruske snage namjeravaju preći granicu i zauzeti ukrajinsku teritoriju. Španija je uhapsila 4 osobe optužene za planiranje slanja industrijske opreme za proizvodnju oružja u Iran. Albanska policija zaplijenila je 1,6 tona kanabisa namijenjenog italijanskom tržištu. Jedna osoba je uhapšena, nekoliko ih je u bjekstvu. Mađarski premijer Viktor Orban proglasio je sa više od 44% glasova pobjedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima. U Ruandi je počelo obilježavanje 20. godišnjice od genocida nad plemenom Tutsi. U poplavama na Solomonskim otocima poginula je 21 osoba, a 40 se vode kao nestale. Dvoje radnika Ujedinjenih nacija ubijeno je na aerodromu Galkaje u Somaliji. Jedna osoba je uhapšena. Australijski zvaničnici nadaju se da će uskoro locirati signal sa kojeg se vjeruje da potiče od nestalog malezijskog aviona. U Indiji su počeli maratonski izbori koji će se odvijati u 9 faza. Očekuje se pobjeda opozicionih hindu nacionalista. Vrijeme sutra malo umjereno oblačno i sunčano, dnevne temperature od 18 do 26 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bilo sve poštovanju današnje emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Podijelio vas Sena Sunjičić, Žana Limović i Milado Bradović.